نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله مونغ سورة البقرة آياتنا وايو أو زمونغ آياتنا دي آية نمبر 21 نواقلا دا آية نمبر 25 پوری، یعنی دا یوشتم آیت نواقلا دا پنزشتم آیت پوری. اولا بمونگ دا دے آیتونو لفظی ترجمہ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوها اے الناس خلقو اعبدو عبادت کوئی ربکم دخبل رب الذی ها غزات چاچی خلقکم پیدا کریے تاسو والذین او هاغی چی من قبلكم ستاس نوران ديو لعلكم زكا چی تاسو تتقون تاسو بچي الذي ها غزات چاچی جعلا جوڑکر لكم ستاسو دا پارا الارضا زمكا فراشا فرش والسماء او اسمان بناء چت وانزل او ها غنازل کرين من السماء دا اسمان ماء ابو فأخرج بياهو را اوستل به سرداغي من الثمرات دا ميوانا رزق لكم ستاسو دا پارا فلا پس ما تجعلو تاسو جوڑوي لله دا اللا دا پارا اندادا شريك وانتم حالانكي تاسو تعلمون تاسو پوهيگي وإن او كچري كنتم یای تاسو فی ریبن پسو شکی مما ده غین چی نزلنا نازل کری دی من علا عبدینا پخپل بنده بانی فأتو پس راوری بی صورتین یو صورت من مثلیه پشانده دی ودعو او را اوبلی شهداءکم خپل گواهان من دونی سوای اللهی دا اللانا این کچری کنتم یای تاسو صادقین رشتینی فا این بیا کچری لم نا تفعلو تاسو اکرشی ولن او حس کلبنا تفعلو تاسو اکرشی فتقو پس اویرگی النارا دا ها غورنا اللتی ها غچی وقودوها خشاک دی دا ها غی الناسو انسان والحجارة او کانی او عدت تیار کری شوی دی للکافرین دا کافرانو دا پارا وبشر او خوشخبری ورکری الذین حقیل چاچی آمنو ایمان راوڑی دی وعملو او حقی عمل کری دی الصالحات نیک انا بشکا لهم دا پارا دا حقی جنات باغون دی تجری بهیگی من تحتها دا هغی دلانینا الانهار نهرونا، یعنی ولی کلما چکل هم روزیقو هغی لبرکریشی منها دا هغینا من ثمرتین سمیوا رزقن دا رزق دا پارا. قالو هغی بوایی هادا دا الَّذی هم هغده چی روزیقنا رکریشوی و منگلا من قبلو دا دین اوراندی و اوتو او هغی لبرکریشی بهی متشابیها ده هغی پشان و لهم او داغی ده پارا فیها پهغی کی ازواجون جوڑه بوی مطهرتون پاکیزا و هم او هغی فیها پهغی کی خالدون همیشه او سیدو والا بوی. الحمدلله ده زیپوری زمونگ ننه ترجمه ده.